srpski na srpskom.
Na noge Srblji, braćo, sloboda zove.
Žalosna nam sloboda.
Šta? I vi ste Srbi? Nije vas sramota.
Hoće da bude inkvizicije zbog protokola.
Šta vam pada na pamet?
Cijela istina.
Inkvizicija za protokole Mađarske u Vojvodini Srpskoj. Pa znate li vi da je Vojvodina potvrđena?
Kako?
Pa u Karlovcima. Bila je skupština. Izabrali su patrijarha i vojvodu. Što ne vičete živeli?
Ako nas međutim ovde okupe Mađari za protokole...
30.000 Serbijanaca dolaze nam u pomoć i 7 miliona dukata.
7 miliona dukata?
Kako sad stojimo?
Sad sam malo utešen, ali samo da ne iziđe otud inkvizicija.
Šta vi tu snevate o inkviziciji? Vojvodu imamo, Vojvodina je potvrđena, sad još barjak na crkvu, pa gotov posao.
Ali imate li svesti da dižem barjak pa posle da me obesa?
Bog me i ja se ne bi odvažio.
Išu, odrođeni sinovi praotaca svoji, ja ću da ga podignem.
Vi i možete zato što ste učili prava, pa se umete i odbraniti.
Ja hoću Dušanovo carstvo, a po ovakvim rodoljupcima propalo bi srpstvo.
Ja sam zaista pravi Srbin i vidit ćete kako ću raditi samo dokle dođu Srbijanci.
Srpski na srpskom.
Serijini junaci u rodoljupcima revolucionarne 1848. godine govore o Srbijancima kao žiteljima kneževine Srbije, a o Srbima kao narodu u Vojvodini koja je tada bila u sastavu Austro-Ugarske. Oblici Srbijanac i Srbijanski u rečnicima i priručnicima navode se tek od 19. veka. U naslovu prve gramatike našeg savremenog jezika piše: pismenica srpskog jezika po govoru prostoga naroda napisana Vukom Stefanovićem, Srbijancem. U drugom izdanju rječnika Vuk je zabeležio da Srbijanac znači čovek iz Srbije, a srbijanski koji je iz Srbije, i dodaje da se tako govori u Vojvodini. To znači da obe reči imaju teritorijalno, a ne nacionalno određenje. I posledica su okolnosti da su Srbi bili teritorijalno podeljeni na one koji žive u oslobođenoj Srbiji i na one van njenih granica. Takva leksička distinkcija nije bila dugog veka, piše naš lingvista Egon Fekete, mada se u nekim prilikama zadržala i danas, kada se njima označava teritorijalna komponenta. Ima je u Đačkom rastanku Branka Radičevića, u stihovima pesama Svilen konac, srbijanski kroj, Jele kanterije i opanci, po tome se znaju Srbijanci, i najčešće u vestima o Srbiji iz jezički bliskog okruženja. U pravopisu, kao i u novijim rečnicima, navedeni su oblici Srbin, srpski, ali i Srbijanac, srbijanski, s tim što nazivi državljanstva, jezika, književnosti, nasleđa, imena ustanova i institucija Republike Srbije sadrže samo pridev srpski. Recimo, Srpska akademija nauka i umetnosti, Srpska pravoslavna crkva, Srpsko narodno pozorište. A pripadnost koja ima političko-administrativnu konotaciju označava se jedino imenicom u genitivu i kaže se, na primjer, vlada Republike Srbije, a ne srpska niti srbijanska vlada.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević, Mila Milosavljević i Feđa Stojanović.